Lucas, Kapitulo 19.
Si Jesus miabot sa Jericho, ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag sa Keo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis. Naninguha siya pagtanaw kung kinsa si Jesus. Apan mubo si Sakeo, ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa, midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikumuro aron makakita siya kang Jesus nga muagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo.
Kanaog dayon, Sakeo. Kay adto ako muabot sa imong balay karong adlawa.
Midali pagkanaog si Sakeo ug sa dakong kalipay midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbul.
Kining kawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala.
Ug mitindog si Sakeo ug miingon sa Ginoo.
Sir, paminaw. Ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko sa upat kapilo.
Si Jesus miingon kaniya.
Karong adlawa miabot ang kaluwasan ni ining balaya. Kay kining tawhana, kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tao, aron pagpangita o pagluwas sa nawala.
Samtang naminaw sila ni ini, misugilon si Jesus og usa ka sambingay ngadto kanila. Niadtong tungura, hapit na muabot si Jesus sa Jerusalem, ug naghuna-huna ang mga tao nga hapit na madayag ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya.
May usa ka halangdong tao nga moadtuay sa usa ka layong nasod aron himuong hari ug humani ana mupauli sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo kasulugoon ug gihatagan niya ang tagsatag sa kanila ug usa ka salapi ug giingnan sila. Ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod, busa nagsugo silag mga tao pagsunod kaniya nga nagdala sa protesta nga nagingon, dili kami gusto nga kining tawhana mo'y maghari ka namo. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli ug gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayra niya pila ang ilang ganansya. Ang una miadto kaniya og miingon, Sir, nakagananse akog napulo gikan ni adtong puhunan nga imong gihatag kanako. Og miingon ang taong halangdon, Maayo. Buutan ka nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa gagmay mga butang, pialan ko ikaw sa napulo ka syudad. Miadto usab ang ikaduhang sulugoon og miingon, Sir, nakaganan siya kog lima gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako. Ang agalon miingon kaniya, Pialan ko ikaw sa lima ka syudad. Ug ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, Sir, ani ang imong salapi? Kiputos ko gayud kini og panyo kay nahadlok ako kanimo tungod kay higpit ka na ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo ug nag-ani sa wala nimo ipugas. Og miingon siya sa iyang sulugoon, Wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako higpit kaayo. Nagkuha sa dili ako og nag-ani sa wala ko ipugas. Nganong nga wala mo man idiposito sa bangko ang akong salapi? Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Unya, miingon siya ni adtong nagtindog didto, Kuhaa ka ng kwarta nga naa ka niya og ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka salapi. Miingon sila kaniya, Apan sir, duna na siya'y napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag siya, Sultihan ko kamo nga ang tanan nga anaay iya dugangan, apan siya nga wala gayoy iya bisan pa ang jutay nga anaa ka niya kuhaon pagayon. Og karon, may tungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga maghari ako kanila. Dada sila dinhi ug pamatya sa akong atubangan.
Si Jesus misulti niini ug unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Sa nagkaduol siya sa Bitpahi ug Bitanya, didto sa bungtod sa mga ulibo, gipadala niya paguna ang duha niya katinunan ug gitugon.
Lakaw kamo ngadto sa balangay nga anaa sa unahan. Ug inigsulod ninyo inyong makaplagan ang usa ka nating asno nga gihigot ug wala pa kakabayi. Badbari ninyo kini ug dad-a dinhi. Kun may mangutana kaninyo ngano nga inyo kining gibadbaran, ingna siya, nagkinahanglan ang agalon niini.
Ug miadto sila ug ilang nakita ang tanan sumala gayod sa gisulti ni Jesus kanila. Samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang mga tag-iya niini.
Nganong inyo man kanang gibadbaran?
Unya, mitubag sila.
Nagkinahanglan niini ang agalon.
Ug ilang gidala ang asno ngadto kang Jesus. Unya, gihapinan nila ang buko-buko sa asno sa ilang mga kupo ug gipakabayo nila si Jesus niini. Samtang nagsakay siya sa asno, gipamuklad sa mga tao ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang agian. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan naglugsong sa bungtod sa mga ulibo, ang dakong panon sa iyang mga sumusunod, nagsugod sa pagpasalamat o pagdaig sa Dios sa kusog na tingog tungod sa kahibulungang mga buhat nga ilang nakita.
Dalay mo ng hari nga may ani sa ngalan sa Ginoo, pakigdait dito sa langit o dalay mo ng Dios.
Miingon sila. Unya, pipila sa mga Pariseo nga diha sa panon, miingon kang Jesus.
Magtutudlo, pahinuma ang imong mga tinunan.
Si Jesus mitubag kanila.
Sultihan ko kamo, nga kun maghilom sila, maninggit ang mga bato.
Nagkaduol na siya sa syudad, ug sa iyang pagkakita niini, mihilak siya ug miingon.
Kun nasayod ka paunta karong adlawa, kun unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw. Apan karun, dili ka makakita niini. Kay moabot ang mga adlaw, ngalibutan ka sa imong mga kaaway, ug alihan ka, ug atakihon nila sa tanang dapit. Gubon ka sa hingpit, ug pamatyon ang mga tao nga nagpuyo diha kanimo. Ug walay usa ka bato nga ibilin nila sa naimutangan niini. Kay wala nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo.
Misulod si Jesus sa templo ug giabog niya ang mga nagpatigayon didto. Giingnan niya sila.
Nasulat sa kasulatan nga ang Dios nag-ingon, ang akong balay tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan.
Matag-adlaw nagtudlo si Jesus didto sa templo. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang mga pangulo sa mga tao, buot untang mupatay kaniya. Apan wala sila'y nahimo, tungod kay ang tanang tao, nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti.